Paldies Rīgas satiksmē, ka mēs vinnējam šo konkursu.
Mikroautobusu izrādīšana Rāclaukumā cenšas traucēt kāds nedaudz ierāvis šoferis, kurš paliks bez darba, kad visus maršrutu taksometru pārvadājumus pārņems jaunā kompānija, ko izraudzījusies Rīgas satiksme. Vīrieti turoties padusēm aizved pašvaldības policisti, un pilnsabiedrības Rīgas mikroautobusu satiksmu vadītājs Vitālijs Komars turpina stāstīt, kuros maršrutos pasažieri ieraudzīs jaunos Mercedesus vispirms.
No 1. maija mēs sāksim pārvadāt no Bezdaugavas, Malnieku salas un Sarkandaugavas.
Līdz vasaras beigām jaunā firma sola pārņemt visus maršrutus, taču no tirgus izspiestie pārvadātāji negrasās padoties. Jau kādu laiku Ķengaraga virzienā 216. Maršruta taksometru faktiski dublē ekobuss. Mikroautobuss, kurš nemaksājot pievienotās vērtības nodokli par 40 centīmiem vadās studentus un pasniedzējus, bet faktiski ar to var braukt jebkurš. Kāds 216. Mikroautobusa šoferis ar to ir ļoti neapmierināts.
Nevaru salasīt tik cilvēkus, lai plēni nodot degvielu un nopirkt un sev kaut ko atstāt.
Kā jūs vērtējat to, ka viņi brauc un neviens neko viņiem izdarīt nevar?
No, ko mēs darīsim? Mēs nevaram kļauties ar viņiem.
Firma Ekobus izņēmusi licenci neregulārajiem pārvadājumiem, proti tā drīkst veikt pasūtījumu izbraucienus, piemēram, vest skolēns ekskursijās. Tādēļ 216. Maršrutu apkalpojušās firmas Taxi LV administrators Dmitrijs Solovjovs 6 ekobusu regulāru kursēšanu Ķengaraga virzienā sauc par nelikumīgu. Taxi LV rakstījusi visām iespējamām valsts iestādēm, bet neviena nav spējusi neko darīt. Solovjovs klāsta, ka aiz ekobusu izkārtnes patiesībā stāv vairākas legālās maršrutu taksometru firmas, kuras šādi cer izdzīvot pēc Rīgas pašvaldības veiktās tirgus pārdales.
Mašīnas ir no trim firmām. VSSV, Kort un Centība. Katrai firmai tur ir pa kādi 3-4 maršruti.
Viņi tad varētu arī tieši šajos maršrutos pēc tam turpināt šo?
Nu, es nezinu, kādus maršrutus viņi izvēlēsies, savus vai kādus citus, vai turpinās braukt to mūsu maršrutu.
Uzņēmumu reģistrs rāda, ka divi ekobusu dibinātāji ir līdzīpašnieki mikroautobusu firmām Kort un VAS-SV. Pēdējās īpašniece, Jekaterina Semenova, ir arī ekobusu pilnvarotā persona. Viņa noliedz nelikumīgu braukšanu Ķengaraga maršrutā, bet saka, ka neregulārais pārvadātājs apkalpo kādu augstskolu, arotbiedrību un biroju ēku.
Sakarā ar to, ka Ķengaragā nav ļoti kvalitatīvs pakalpojums, viņi sagribēja saviem darbiniekiem klientiem izveidot savu autobusu.
Sieviete mēģina atspēkot teikto, ka šādi dažas firmas cenšas palikt šajā biznesā par spīti tam, ka regulārus maršrutu pārvadājumus tās vairs nevarēs veikt. Taču Semenova neslēpj, ka drīz ekobuss brauks arī citos virzienos, tātad faktiski konkurēs ar jauno mikroautobusu firmu.
Domāju, ka pirmais būs Vecmilgrāvis, jo tur ir vāja satiksme. Plānojas arī citi maršruti.
Autotransporta direkcijas pārstāvis Sandra Maļuha stāsta, ka nelicencēti maršruta pārvadājumi vairāk raksturīgi starp pilsētām, bet tos nevar izskaust, jo likumā nav skaidra noteikta robeža starp regulārajiem un neregulārajiem pārvadājumiem.
Vairākas reizes satiksmes ministri ir virzījusi uz Saeimu grozījumus likumā, lai šo te nepilnību novērstu, taču nu, šie te neregulārie pārvadātāji ir atraduši savus lobijus droši vien valdībā un tomēr šos grozījumus nepieņem.
Apturēt ekobusa licenci neviena no kontrolējošām iestādēm direkcijai pagaidām nav prasījusi. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.